Evanghelia după Matei, capitolul 24, primele două versete, și din cuvântul din Matei, și din cuvântul din 1 Petru, consider că încă mai este de explorat cuvântul acela, va fi cuvântul Domnului de puțin mai târziu. Matei 24, primele două versete. Dărâmarea Ierusalimului. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Înainte de a zăbovi în cuvântul Scripturilor, doresc ca să vă salut în numele Domnului Iisus Hristos cu har și cu pace și să vă aduc salutări și de la familia Litianul. Ei au insistat foarte mult la lucrul acesta. Duminica trecută, după masă, am fost la media și la o seară de evanghelizare și au fost ei și invitați ca să cânte și mi-au spus: transmite bisericii Domnului din Sibiu har și binecuvântare. Și am spus: bine, o să transmit. Și l-au văzut că așa zic cu jumătate de gură și au insistat: te rog frumos, transmite bisericii har și binecuvântare. De multe ori ne gândim la ei, ni dor de ei, ne-am simțit totdeauna bine la Sibiu, transmite fraților și surorilor har și binecuvântare. Și vă transmit har și binecuvântare. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să ne sprijinească, să ne susțină în continuare să ne putem duce mântuirea în frică și teamă de Domnul până la capăt. Amin. Acum, revenind la cuvântul Scripturilor, la cuvântul lui Dumnezeu, aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră deci câteva gânduri și din 1 Petru, pentru că vreau să mai zăbovim la cuvântul acesta al Domnului, mai este mult de explorat, dar și din cuvântul acesta pe care l-am citat din Evanghelia după Matei despre dărâmarea Ierusalimului. Domnul Iisus Hristos a făcut o profeție atunci când ucenicii i-au arătat clădirile templului, când i-au arătat zidurile puternice, când i-au arătat pietrele cioplite care formau o fortificație, se părea de necucerit, se părea de nedistrus. Domnul le-a spus cuvintele acestea: adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Gândindu-mă la lucrurile acestea, când citesc în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu, de obicei îmi pun întrebări. De ce a trebuit să fie dărâmat Ierusalimul? Cine a dărâmat Ierusalimul? De ce a trebuit să fie dărâmat templul? Cine a dărâmat templul? De asemenea, gândindu-mă la lucrurile acestea, mi-am dat seama că există în lumea noastră vremuri de zidire și există vremuri de dărâmare. Sunt anumite lucruri care trebuie zidite și sunt anumite lucruri care trebuie dărâmate. Sunt anumite lucruri care nu trebuie dărâmate niciodată. Și totuși se întâmplă ca unele lucrări să fie dărâmate, să fie ruinate, să ajungă în risipă, să ajungă în dezastru. Și ne punem întrebarea: de ce lucrul acesta? Și întrebarea aceasta aș dori ca să fie pentru noi toți în această dimineață: ce dărâmă un templu? Ce dărâmă un templu? Gândindu-mă la lucrul acesta, vreau să spun de la bun început că mă gândesc la o paletă de situații. De exemplu, un om, un credincios, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este privit de Dumnezeu ca un templu. Și știți lucrul acesta, este scris în cuvântul lui Dumnezeu: nu știți că voi sunteți templu Dumnezeului Celui Sfânt și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Credincioșii care au în ei Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt temple ale Duhului Sfânt. De asemenea, o casă poate să fie un templu al Duhului Sfânt. O familie poate să fie un templu al Duhului Sfânt, așa cum citim în 2 Samuel capitolul 7 cu versetul 16. Biserica locală poate să fie și trebuie să fie un templu al Duhului Sfânt. Biserica locală. Citiți doar lucrurile acestea. O să trec mai, așa mai repede peste introducere, citiți lucrurile acestea și dumneavoastră acasă și meditați la ele. De exemplu, în Efeseni, capitolul 2, versetul 19, spune cuvântul Domnului: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, noi suntem o clădire, deci, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. O biserică locală trebuie să fie un templu sfânt, un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Și atunci se pune și rămâne întrebarea aceasta: ce dărâmă un templu? În trecut, în prezent și în viitor, cât Dumnezeu va mai ține lumea aceasta, au fost biserici care s-au construit și au fost dărâmate și au fost ruinate. Au fost familii care s-au construit, care au pornit bine, care au pornit cu zâmbe, care au pornit cu voie bună pe calea căsniciei și a familiei și au fost ruinate și au fost dărâmate. Și au fost indivizi, au fost oameni care au pornit cu credință, care au pornit cu multă râvnă, cu mult zel pe calea mântuirii. Și au rămas dintre ei, cum spune Sfânta Scriptură, dintre unii niște ruine, niște dărâmături veșnice. Și mi-am pus întrebarea aceasta: există anumite elemente care dărâmă un templu? Domnul Iisus Hristos a prorocit despre templul din Ierusalim că va fi dărâmat. Și m-am întrebat: cine a dărâmat templul din Ierusalim? Și un răspuns așa rapid, dar neîntreg, este acesta: păi romanii l-au dărâmat. Dar nu asta e tot adevărul. Știți cine a dărâmat templul din Ierusalim? L-au dărâmat evreii. L-au dărâmat evreii. Și haideți să citim în cuvântul Domnului în privința aceasta, din Mica, de la capitolul 3, ce spune cuvântul Domnului în privința aceasta. Mica, de la capitolul 3, versetul 9. Ascultați la lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacob și mai mare case lui Israel, voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept, voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire, căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată, prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bize pe Domnul și zic: oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Cine a dărâmat templul din Ierusalim? Nelegiuirile evreilor. Domnul a profețit: din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor. Și au trecut ani, Mica a prorocit cu câteva sute de ani înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos. Dar evreii n-au luat seama la lucrul acesta. Și a venit Domnul Iisus Hristos și ucenicii au arătat zidurile. A spus: nu va rămâne aici piatră pe piatră. Iar în ziua de flori Domnul Iisus Hristos a plâns și a spus: dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care putea să-ți dea pacea, dar nu ele sunt ascunse de tine. Vor veni zile când dușmanii te vor împresura din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi. Și motivul? Că n-ați cunoscut ziua cercetării. Că n-ați cunoscut vremea cercetării. Gândindu-mă deci la lucrurile acestea, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu este bun, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu ne arată prezentul și realitatea, așa cum o vede Dumnezeu, dar în același timp Dumnezeu ne descopere și din trecut, ca și lecții pentru viitor, dar gândindu-ne și la viitor, trebuie să fim fiecare atenți în privința aceasta. Și astăzi, credincioși și biserici se prăbușesc. Unele dintre ele se prăbușesc la modul propriu, exact așa ca și Ierusalimul. Terenul Ierusalimul a fost arat, exact așa s-a întâmplat, după profeția lui Mica. Ierusalimul a fost arat ca cu plugul. În anul 70, armatele romane, conduse de generalul roman Titus, au intrat în Ierusalim după un asediu de câteva luni, de 2 ani se pare, dar mai ales în ultima perioadă, un asediu cumplit, au intrat în Ierusalim. Au dărâmat Ierusalimul, au rămas doar un singur zid. Pe acela intențional l-a lăsat în picioare ca să arate ce ziduri avea Ierusalimul și că totuși au fost nimicite. Toată populația a fost dusă în robie, iar bărbații care au fost găsiți în viață, în Ierusalim și în toată zona Ierusalimului și chiar în Israel, au fost răstigniți. Se zice că peste 800 de mii de bărbați au fost răstigniți. Se zice că nu mai erau copaci, nu mai erau lemne pe care, spune istoria, spune istoricul evreu Flavius, lucrul acesta, Iosif Flavius, spune că pădurile din zona Ierusalimului toate au fost defrișate, toate au fost nimicite de numărul evreilor care au fost răstigniți pe ele. Și atunci ăsta, din pricina voastră, a spus Domnul, Ierusalimul va fi arat, Sionul va fi arat și va ajunge o înălțime acoperită de păduri. Deci se poate întâmpla la modul propriu lucrul acesta. O familie să fie ruinată, să fie nimicită și numai pomenirea să mai rămână din ea. O biserică să fie ruinată, să fie nimicită și numai pomenirea să mai rămână din ea. Dar în același timp se poate ca o biserică să rămână încă în picioare, ea să aibă vechime, ea să aibă tradiție, ea să aibă odăjdii, ea să aibă succesiune, ea să aibă o grămadă de chestii, dar înaintea lui Dumnezeu să nu fie nimica. După cum spune îngerul Domnului Bisericii din Sardes, îți merge numele că trăiești, dar ești moartă. Îți merge numele! Iar bisericii din Laodicea îi spune, eu stau la ușă și bat, pentru că ești căldicel, nici rece, nici în clocot, o să te vărzi din gura mea. Iar bisericii din Efes îi spune lucrul acesta, descrie mai multe lucruri care sunt de apreciat pentru biserica aceea, dar am împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Dacă nu te pocăiești și dacă nu te întorci, voi lua sfeșnicul din locul lui. Și când lipsește sfeșnicul, când se ia sfeșnicul dintr-o biserică, acea biserică poate să mai rămână în picioare, pot oamenii să se mai strângă acolo, dar înaintea lui Dumnezeu nu mai este biserică, este radiată. Înaintea lui Dumnezeu poate să fie cu totul altceva, poate să fie un club în care oamenii socializează, în care oamenii se întâlnesc împreună, în care oamenii vorbesc despre una și despre alta. Dar dacă este luat sfeșnicul, mărturia, prezența Duhului Sfânt al lui Hristos din locul acela, biserica aceea nu mai există înaintea lui Dumnezeu. Spune iară, chiar dacă ea are 1000 de membri, chiar dacă ea are și formează un cult majoritar, dacă ea părăsește cărările dreptății, dacă ea părăsește cărările neprihănirii, dacă ea se înfruptă cu nelegiuire, cu fără de lege, cu nedreptate, cu păcat, ea va fi radiată din evidențiile lui Dumnezeu. Și atunci spun, iarăși ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Am citit în Sfânta Scriptură și am văzut că un templu, că o casă, că o familie, că o biserică, că o națiune și o națiune și un imperiu poate să fie ruinat de doi factori. Factori externi și factori interni. Chiar am citit și lucrul acesta și m-a uimit peste măsură. Un grup de cercetători, de istorici, au analizat și au studiat cele mai importante 17 imperii care au fost vreodată pe pământul acesta. Începând de cele mai vechi, Imperiul Egiptean, Grec, Babilonian, Asirian, Roman, Maiaș, Incaș, cele mai importante 17 imperii au fost studiate și li s-a studiat ridicarea, li s-a studiat apogeul și prăbușirea. Și concluzia uluitoare a acestor cercetători a fost următoarea. Aceste 17 mari și importante imperii n-au pierit datorită factorilor externi, ci au pierit datorită factorilor interni. Dinăuntru a început dărâmarea, dinăuntru a început ruinarea. Gândindu-mă la lucrul acesta, pentru că istoria este o pildă, pentru că istoria, și spune Sfânta Scriptură, aceste lucruri ne-au fost scrise pentru noi, să pricepem lucrurile acestea, am văzut că o casă, o familie, o biserică, o națiune, un imperiu, poate să fie ruinat deci de factori externi și factori interni. Factorii externi sunt aceia, nu o să insist foarte mult asupra lor, doar îi pomenesc, de exemplu, spune în Matei capitolul 7, spune cuvântul Domnului despre casa aceea zidită, și pe una pe nisip și una pe stâncă. Și au venit ploaia, au venit șuvoaiele și a bătut vântul. O casă a rămas în picioare, iar cealaltă s-a dărâmat. Deci ploaia, vântul și șuvoaiele sunt factori externi care pot să dărâme o casă. Asta poate ca să fie prigoana sau persecuția, o prigoană sau persecuție, și am citit în privința aceasta despre biserica pe care o păstorea cândva în București fratele Richard Wurmbrand. La vremea aceea, în anii 40, fratele Richard Wurmbrand era păstor într-o biserică de circa 1000 de oameni în București. După ce el a fost arestat și aruncat în închisoare și a început prigoara comunistă împotriva credincioșilor, biserica aceea a rămas în câțiva la 100 de oameni. Când el a revenit din biserică, erau câțiva zeci. După câțiva ani de zile, nu mai era nimeni acolo. Și casa a fost dărâmată. Deci, la modul propriu, prigoana, persecuția, vânturile, valurile, furtunile, șuvoaiele pot să dărâme o casă și prăbușirea să fie mare. De asemenea, diavolul poate să dărâme o casă, o biserică, o familie. Și nu mă doar pomenesc, aduceți-vă aminte de Iov. Aduceți-vă aminte de familia lui Iov. Diavolul a primit dreptul acesta ca să-l încerce și familia și casa și familia lui Iov a fost ruinată complet. Nu pentru totdeauna, dar pentru o anumită vreme. De asemenea, poate să fie judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu ca factor extern poate să nimicească, să distrugă o familie, o biserică, o națiune. Citiți Ezechiel capitolul 13, de la versetul 9 la 14. Încerc să fiu așa telegrafic ca să câștigăm din timp. Dar în această dimineață, din cuvântul lui Dumnezeu, eu aș dori ca să nu zăbovesc asupra factorilor externi, ci să vedem factori interni care pot să distrugă o familie, care pot să distrugă un templu, care pot să distrugă o biserică, factori din interior. Aici este tragedia. Că m-au uluit rezultatul acelor descoperiri. 17 imperii, gândiți-vă la romani, care au călcat cu legiunile lor și au făcut din Marea Mediterană un lac roman. Au fost zdrobiți, au fost nimiciți. Imperiul grecesc, egiptean și marile imperii. Și concluzia a fost aceasta din interior. Din interior. Ce poate să dărâme o biserică? Ce poate să dărâme o familie? Și haideți, primul lucru. Eu le spun acum, legândind la ele, medităm la ele, ne rugăm Domnului, ne smerim, ne pocăim. Pentru că aș vrea așa de mult ca această biserică să rămână în picioare până la venirea Domnului. Așa aș dori, aici s-a pus un steag de lumină, de adevăr. Aici nu s-a deschis o cârciumă, nu s-a deschis un bar, nu s-a deschis un birt. Nu s-a deschis o casă de cultură, nu s-a deschis o șezătoare. Aici s-a deschis o lumină, s-a deschis un lăcaș în care Domnul să fie prezent, în care oamenii să-și găsească alinul, să-și găsească mântuirea. Și o tare aș vrea și să rămână în picioare. Știm că nu mai este mult și vine Domnul. Să rămână în picioare până la venirea Domnului. Și atunci să rămână zidurile acestea. Ăstea să rămână. Dar biserica vie, niciunul să nu lipsească de la marea întâlnire cu Domnul. Mări să fie numele Domnului. Un prim factor care dărâmă un templu este conducerea firească, pastorația defectuoasă. Și s-a citit cuvintele acestea la timpul de rugăciune, frații n-au insistat asupra lor, spune, pentru prezbiteri, deci pentru căpeteni de poporul. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum a stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. De asemenea, în Vechiul Testament este un cuvânt foarte serios, un cuvânt tăios, pe care cuvântul Domnului îl spune în felul următor, Ezechiel capitolul 34. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului prorocește împotriva păstorilor sufletești al lui Israel, prorocește și spune-le lor, păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși, nu trebuie păstorii să pască turma, voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lâna, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile, nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, nu aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. Astfel ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor. Au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. Turma mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută. Conducerea firească, pastorația greșită, defectuoasă, risipește turma, risipește pe oameni. Și era cuvântul acesta din vechime pentru păstorii sufletești, adică pentru preoți, adică pentru proroci, adică pentru judecători, adică pentru oamenii care erau aleși de Dumnezeu să cârmuiască lucrarea ca și păstori sufletești. Și să știți, a rămas lucrul acesta. Și în Noul Testament spune așa, păstorii, prezbiterii, cei care au fost aleși, care au fost învredniciți, care au fost puși în lucrare, păstorii turma lui Dumnezeu în felul acesta. Trei lucruri care nu trebuie făcute și trei lucruri care trebuie făcute. Nu de silă, nu pentru un câștig mărșav, nu ca și cum a stăpânit peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci, ăsta ce trebuie spune, ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu, ci cu lepădare de sine, ci făcându-vă pilde turmei. În trecut și după aceea sfătuia cuvântul Domnului în felul acesta. O pastorație de felul acesta, o slujire de felul acesta de silă, o slujire de felul acesta ca și cum a stăpâni o dictatură, o bate cu pumnul în masă, mână de fier, cum se exprima cineva, aduce dezastru, aduce risipire. O slujire de felul acesta cu asuprire, cu neglijență, cu egoism, cu nepăsare, cu mândrie, cu suficiență, cu lipsa modelelor, aduce ruină. Oile, oamenii se împrăștie. Atunci când păstorul bate oile, oile se împrăștie. Atunci când conducătorii bat oile, atunci oile se împrăștie. Și în câțiva ani de zile se împrăștie una după alta. Și atunci lucrarea se ruinează. Și atunci lucrarea la început stagnează, iar după aceea se ruinează. Și zic, Doamne, păzește-ne de lucrurile acestea. Este o responsabilitate în privința aceasta. Deci conducerea firească, după metode omenești, după ambiții, după mândrie, inclusiv după metode lumești, a bate cu pumnul în masă, a fi dictator, a fi rău, a fi crud, a fi egoist. Slujirea aceasta nu este slujirea Domnului Iisus Hristos și aici spune, nu, dimpotrivă, cu lepădare de sine, dimpotrivă, făcându-vă pildei, dimpotrivă, de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Spunea, Doamne, binecuvintează-ți o biserica locală. Atunci oile se împrăște când este o conducere de felul acesta. Bineînțeles, este și reversul celălalt. Spuneam, când păstorul bate oile, când conducerea, când prezbiterii bat, când diaconii bat, când conducătorii bat, oamenii se împrăștie. Dar este și varianta cealaltă. Când turma bate păstorul, același lucru se întâmplă. Credeți că se poate întâmpla și lucrul acesta? Din nefericire se poate întâmpla. Cum s-au mai întâmplat și alte și alte lucruri. Zaharia, capitolul 13, versetul 6 și 7. În ziua aceea, și 13, nu 14, Zaharia 13, 6 și 7. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Scoală-te sabie asupra păstorului meu și asupra omului care îmi este tovară, zice Domnul oștirilor, lovește pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. Când păstorul bate, turma se împrăștie. Când turma bate, turma se împrăștie, oamenii se împrăștie. Și cuvântul Domnului spunea prin prorocul Ezechiel, oile s-au împrăștiat. Ele nu că n-ar avea păstor, dar sunt ca și cum n-ar avea păstor. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos, căreia i s-a făcut milă de gloate, că erau necăjite și rătăcite ca niște oi care n-aveau păstor. Dar Ana ce era? Dar Caiafa ce era? Dar Nicodim ce era? Dar Iosif din Arimatea ce era? Ăștia nu erau păstori. Erau, dar ca și cum n-ar fi fost. Și de aceea spune și în versetul 5 aici, în Ezechiel 34, ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor. Aveau, dar n-aveau. Fizic era, dar în realitate nu era. Și spuneam, un prim lucru care ruinează o lucrare, care dărâmă o biserică, care dărâmă chiar o casă și o familie, este conducerea defectuoasă. Al doilea lucru care... Un alt element, al doilea element care poate să dărâme o lucrare și să o ruineze sunt neînțelegerile dintre oi. Neînțelegerile dintre oi. Și continui să citesc din Ezechiel capitolul 34, de la versetul 17. Și voi, oile mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată voi judeca între oaie și oaie, între berbe și țapi. Este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea cea bună, de mai călcați în picioare și cealaltă parte a pășunii voastre? Că beți o apă limpede, de mai tulburați și pe cealaltă cu picioarele? Și oile mele trebuie să pască ce ați călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce ați tulburat voi cu picioarele voastre. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că voi judeca între oaia grasă și oaia slabă, pentru că ați izbit cu coasta și cu umărul și ați împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-ați izgonit. Voi veni în ajutorul oilor mele ca să nu mai fie de jaf și voi judeca între oaie și oaie. Neînțelegerile dintre oi le fac să se risipească aici. până le-ați risipit. Neînțelegere dintre voi. Frați și surori, atât de grav și lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de o biserică ca aceea din Corint, în care erau botezați cu Duhul Sfânt, în care cele nouă roade ale darului, ale darurile Duhului, în care cele nouă roade daruri, nouă daruri ale Duhului Sfânt erau prezente acolo. Era dezastru acolo. Erau dezastru, erau partide. Se băteau ca berbeci în cap unii cu alții. Și atunci Apostolul Pavel a trebuit să scrie cuvinte pline de asprime în privința aceasta. În turma Domnului, în casa Domnului, în templul Domnului, în lăcașul lui Dumnezeu sunt oi și oi. Sunt oi slabe și sunt oi grase. Sunt oi, sunt oițe și sunt mielușei. Și atunci când oile nu se înțeleg una cu alta, când se împung una cu alta, când dau cu piciorul una împotriva alteia, cele slabe și cele sensibile își au catrafusele și pleacă. Își au catrafusele și pleacă. Și-i trist lucrul acesta. Și-i dureros lucrul acesta. Neînțelegerile dintre oi ruinează o lucrare. Spune cuvântul Domnului aici, dând detaliile acestea în versetele 18 și 19, este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea cea bună, de mai călcați în picioare și cealaltă parte a pășunei, beți o apă limpede, de mai tulburați și pe cealaltă, și oile mele trebuie să pască ce ați călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce ați tulburat voi cu picioarele voastre. Se dă hrană, se duce turma la pășune, se duce turma la ape, și există oile grase, există, deci vorbim la modul general, nu vorbim ce spune cuvântul lui Dumnezeu, există oi grase care vor primele să ajungă acolo, ele pas ce pas, după ce calcă în picioare și celelalte nu mai pot ca să mai mănânce. Tulbără cu picioarele apa și celelalte nu mai pot să mai bea. Știți ce însemnează asta în termeni noi testamentali? Este dispreț față de învățătură, este dispreț față de cuvântul lui Dumnezeu. Vine oaia năcăjită în ziua de duminică, are o întristare și așteaptă ca să fie hrănită din cuvânt. Și oi grase dau cu picioarele, batjocoresc cuvântul lui Dumnezeu. Nu le convine învățătura asta, nu le convine cântarea aia, nu le convine cine o predica, nu le convine cine o condus corul, nu le convine cine o cânta solo, nu le convine cine o recita poezia. Și dau cu picioarele și calcă în picioare. Și se tulbură apa. Și atunci ăla care vin ca să caute o călăuzire de la Dumnezeu, ăla care au venit ca să caute o mângâiere de la Dumnezeu, cuvântul care îl primește nu mai este absorbit în inimă, nu mai este reținut. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu spune, eu o să judec atunci între oaia grasă și oaia slabă. Unele spune în cuvântul Domnului, izbesc cu coasta și cu umărul, îmi pun cu coarnele toate oile mele și atunci se risipesc. Există câte, într-adevăr, câte unii cu blană groasă, cum se zice, și cu piele groasă. Îl împungi, îi zici, n-are bai, n-are habar. Dar unii sunt foarte sensibili, foarte sensibili, foarte delicați. Și un cuvânt, o vorbă, o înțepătură îi face să nu mai vină. Și neînțelegerile dintre oi risipesc și ruinează o lucrare. Și în Noul Testament, în Galateni, capitolul 5, cu versetul 15, cuvântul Domnului spune în felul următor, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Păzește-ne, Doamne, de lucrurile acestea. Deci le spunem ca să le știm. Le spunem să le prevenim. Le spunem să le anticipăm. Le spunem ca să ne ferim. Neînțelegerile dintre oi ruinează. Aduceți-vă aminte, acum am vorbit de biserică, dar spuneam, anumite principii se aplică și familiei, dar chiar și indivizilor. Aduceți-vă aminte de copiii lui David. David a avut o familie foarte frumoasă. 17 băieți au avut. 17 băieți. Neînțelegerile dintre frați. I-a ruinat casa și familia. Neînțelegerile dintre frați. Că ăla mai mare, au crezut că dacă el e mai mare, poate să facă ce vrea cu soră sa, că e fată. Poate să facă ce vrea, că e fată. Și aia n-are dreptul, și aia trebuie să tacă. Și și-o permis anumite libertăți. Frate sobun al tamarei, dacă a văzut că tata nu ia inițiativă și nu face rânduială, o zis că face el. Și copiii lui David i-au ruinat casa și familia. Și niciodată căminul lui David nu mai fost ceea ce trebuiește. S-au spulberat. S-au făcut bisericuțe, s-au făcut partide și nu au mai fost unii cu alții. Neînțelegerile dintre oi, neînțelegerile în familie dintre frați, neînțelegerile din biserică, neînțelegerile ruinează, dărâmă un templu, dărâmă o lucrare. Al treilea element care poate să dărâme un templu, o familie, o lucrare, sunt lucrătorii nelegiuiți și învățăturile nelegiuite. Lucrătorii nelegiuiți și învățăturile nelegiuite. Și câteva versete și în privința aceasta, ca și argument a ceea ce voi spune, Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 29 și 30, știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori ca nu vor cruțați urma. Ăștia vin de afară, dar și unii din interior. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Se vor scula dintre voi oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De asemenea, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18 la 20. Porunca pe care se dau fiului Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor, din cei care au avut cândva cuget curat, dar l-au pierdut și au căzut din credință, deci din interior, iarăși stricăciune, din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanii ca să se învețe să nu culească. Și de asemenea, tot fratele nostru, Petru, spune, 2 Petru, capitolul 2, în noroc s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor stricura pe furiși erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulții vor urma în destrăbările lor. Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, osânda-i paștă de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Și continuă, descrie lucrarea acestor nelegiuiți, de exemplu spune versetul 17 din aceeași epistolă, oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor este păstrată negura întunericului, vorbesc cu trufie lucruri de nimic. Momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc lobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Al treilea element care distruge o lucrare, care distruge și o familie, dar și o biserică, sunt lucrătorii nelegiuiți cu învățături nelegiuite. Oamenii aceștia pot să vină din exterior, dar oamenii aceștia pot să se ridice, cum spune Apostolul Pavel, din interior. Se vor ridica oameni care vor predica o evanghelie ieftină. Se vor ridica oameni care vor tăgădui pe Domnul și Mântuitorul nostru. Din rândurile noastre s-au ridicat oameni care au tăgăduit botezul în numele Sfintei Treimi și s-au mai botezat odată numai numele lui Iisus. Din rândurile noastre s-au ridicat oameni. Din rândurile noastre s-au ridicat și se ridică oameni care dau vina, care vorbesc despre har, că harul transformă harul într-un mod de viață lumesc, într-un mod de viață firesc. Sunt unii oameni care nu cinstesc Sfânta Treime, sunt unii oameni care în special nu cinstesc pe Hristos și Duhul Sfânt. Sunt unii oameni care vorbesc de evlavie, dar trăiesc în păcate ascunse. Acestea distrug lucrarea. Și ați auzit poate săptămânile trecute, lunile trecute, elite din țara noastră care au căzut și au tras după ei câte o biserică, câte mai multe, se ridică și se întâmplă lucruri de genul acesta. De aceea, spune cuvântul Domnului, și asta va fi la urmă, ce-i de făcut? Să fim treji și vegheatori. Să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Distrugerea temeliei strică lucrarea, distrugerea stâlpilor strică lucrarea, scoaterea cărămizilor din zid strică lucrarea. Spune cuvântul Domnului, 1 Corinteni, capitolul 3, eu am pus temelia, dar fiecare să aibă grijă, să fie atent ce zidește deasupra. Gândiți-vă, am pus un strat de cărămidă, am pus un strat de cărămidă, am pus un strat de cărămidă și am ajuns undeva sus, 2 metri, 3 metri am zidit. Și la un moment dat, după câțiva ani, cineva din biserică scoate cărămizi din zid și chiar de la bază de acolo și se întâmplă cu zidul ăla, se prăbușește. Ăsta poate să fie, cum am spus, o libertate greșit înțeleasă, scos cărămizi din zid, ai zidit, ai pus cândva. Dădea cineva exemplu lucrul acesta și îmi povestea cineva despre niște cunoștințe de-a lor, care ani de zile au fost în biserică, au fost frați împreună, surori împreună, au cântat împreună, au slujit împreună, au cântat în cor și la un moment dat cineva cu niște învățături astea mai carismatice, mai liberale, au venit pe acolo și imediat oamenii aceștia au mușcat din ele. Și atunci au început să scoată primele cărămizi pe care le-au pus în zidul credinței. Eu mă aduc aminte momentele de întoarcere la Dumnezeu. Primele cărămizi puse au fost lepădarea de sine, au fost sfințenia, au fost curăția, au fost lucrurile acestea de bază. Au fost oameni intelectuali, oameni cu multă pregătire, oameni bogați, care s-au întors la mântuire, care au venit la Domnul. Primele lucruri pe care le-au făcut au fost lepădarea podoabelor, au fost acoperirea capului la surori. A fost decență, a fost bunul simț, a fost bunul gust. După 10 ani de zile, acelea care le-au luat și le-au lepădat, unii dintre ele le pun înapoi, pentru că niște învățături noi, niște învățături la modă, au fost aduse, au venit. Știți ce se întâmplă acolo? Se întâmplă un turn Babel, o Babilonie, se întâmplă o harcea-parcea și oamenii sunt confuzi și nu mai știu ce să mai creadă. Până acum era păcat asta, până acum asta nu o făceam și asta o făceam. Acum sunt toate amestecate. Asta ruinează, asta risipește oile. Și zic, Doamne, păzește-ne și de lucrurile acestea. Al patrulea lucru care poate să distrugă o lucrare și care cu siguranță o distruge, sunt cearta căpetenilor. Citesc în cuvântul lui Dumnezeu, 2 Samuel, în privința aceasta, 2 Samuel, capitolul 2. 2 Samuel, capitolul 2, de la versetul 12. Abner, fiul lui Ner, și oamenii lui Iș-Boșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim ca să meargă asupra Gabaonului. Ioab, fiul Țeruiei, și oamenii lui David au pornit și ei. S-au întâlnit la iazul din Gabaon și s-au oprit unii dincoace de iaz și ceilalți dincolo. Abner a zis lui Ioab, să se scoale tinerii aceștia și să se bată înaintea noastră. Ioab a răspuns, să se scoale. S-au sculat și au înaintat în același număr 12 din Beniamin pentru Iș-Boșet, fiul lui Saul, și 12 inși a lui David. Fiecare apucând pe potrivnicul lui de cap, i-a împlântat sabia în coastă și au căzut toți deodată și locul acela de lângă Gabon s-a numit Helkat Hatsurim, adică locul săbilor. Dar versetul 26 spune în felul următor, Abner a chemat pe Ioab și a zis, oare mereu are să sfârșie sabia? Nu știi că la sfârșit va fi amar? Până când vei preceda să spui poporului să nu mai urmărească pe frații lui? Despre ce era vorba? Saul fusese primul rege al lui Israel. Datorită neascultării lui de Dumnezeu a fost lepădat și domnia a fost dată prin decret dumnezeiesc ca să fie pe umerii lui David. Și Saul a murit și cei trei copii ai lui mai mari au murit. I-a mai rămas un singur fiu, numele lui era Iș-Boșet. Și atunci Abner, care era din casa și din familia lor, o zis, nu avem nicio treabă cu David. Ăsta e un impostor. Ăsta nu e din familia lui Saul. David e iudeu, e din Iuda. Saul era beniamit, n-avea nicio treabă. Și l-a făcut pe Iș-Boșet, l-a făcut împărat. David a fost rege la Hebron timp de 7 ani și 6 luni, iar Iș-Boșet a fost 2 ani de zile împărat în altă parte. Ei, de câte ori se întâlneau ăștia, ieșau cu scandal. De câte ori se întâlneau, ieșau cu bătaie. Și Abner era căpetenia oștirii lui Israel, a lui Iș-Boșet, iar Iosif, fiul Țeruiei, era căpetenia oștirii lui David. Și când s-au întâlnit ei, a ieșit scandal, a ieșit bătaie. Și spunea, în cearta căpetenilor distrug o lucrare. Uitați-vă, când s-au certat căpetenile, au murit tinerii. Aici este marea tragedie, marea grozăvie. Nu s-au bătut Abner și cu Ioab. Au spus să se bată tinerii, să se lupte tinerii. Păi să se bată. Și 12 dintr-un trib și 12 din celălalt trib s-au lovit în aceeași clipă și au murit toți 24 odată. Și iarăși spun lucrul acesta, revenind, un lucru care face să se dărâme, să se ruineze, să se risipească, să se nimicească o lucrare, sunt cearta căpetenilor. Că atunci când se ceartă căpetenile, ne mor tinerii, că ei se uită și văd. Tată, Vrei să mă botez? Las să mă boteze. De n-am auzit ce tot spui tu despre el. Când se ceartă căpetenile, ne mor tinerii. Se duc în lume. Îi pierdem. Să ne păzească Dumnezeu de lucrul acesta. Nu știi, spune că oare mereu are să sfârși sabia. Nu știi că la sfârșit va fi amar. Frați și surori, când este ceartă, întotdeauna și întotdeauna la sfârșit e amar. Când este ceartă între căpetenii, când este ceartă între oi, când este ceartă între prezbiteri, când este ceartă în comitet, când este ceartă în biserică, întotdeauna la sfârșit este amar. Și pierd tineri, și pierd oi, și pierd oițe, și pierd mielușei. Dumnezeu să ne păzească de lucrurile acestea. Să știți că toate lucrurile acestea se întâmplă pe bază de ambiție, pe bază de mândrie. Abner știa că împărăția a fost luată de la Saul și dată lui David. Uitați ce spune el, capitolul 3, versetul 9. Dumnezeu să pedepsească cu toată asprimea pe Abner, dacă nu voi face cum a jurat Domnului David. Când i-a spus că împărăția va fi luată de la casa lui Saul și că scaunul de domnia lui David va fi ridicat peste Israel, peste Iuda, de la Dan și până la Berșeba. Abner știa lucrul acesta. Abner știa că David era de drept să fie ales împărat al lui Israel. Și atunci, de ce o ținu partea lui Isboșet? Păi din încăpățânare, păi din mândrie. Păi dacă știa lucrurile acestea și s-a întâlnit cu Ioab, fiul țăruiei, de ce nu s-au bătut ei doi? De ce i-a implicat și pe alții? De ce? Din mândrie. Să se bată tinerii aceștia, să se bată. Și-au murit atunci. Și-au murit atâta. De asemenea, într-o familie, când se ceartă mama și cu tata, când se ceartă părinții, copiii ajung vai de capul lor. Am cunoscut cazuri personale. Cazuri pe care se certa mama și cu tata. Era tot scandal. Era, cum se spune, ca la pompieri. Tot timpul trebuia să vii cu apă să-i potolești. Ba unul, ba alta. Ea era cu gură mare, el era namilă mare. Cât era ea de mică, da, avea o gură asta, cât era de mare, tot tăcea așa, pentru că aceea când își ieșea din fire, apă copiii erau care sufereau. Și copiii lor ne spuneau nouă, la noi ca la nebun, la noi ca la nebun, nu mai pot suferi pe mama, nu mai pot auzi pe tata, la noi ca la nebun. Când se ceartă căpetenile, sufere copiii. Păzească-ne, Domnul, de lucrurile acestea. Și apoi încă un gând, ce distruge o lucrare este solidaritatea greșit manifestată sau unitatea greșit manifestată. Este încă o întâmplare foarte ciudată, extrem de ciudată în Cuvântul lui Dumnezeu. Ea este deschisă în ultimele capitole ale cărții Judecători. Acolo ne vorbește despre un om care a avut o nevastă, iar nevasta lui a plecat de la el, a plecat la tată sau acasă. Omul acesta a pus șaua pe măgar și s-a dus după nevasta lui. S-a dus, a vorbit cu socrul său, ăla l-a ținut, l-a primit cu bucurie și o zi mai rămâi peste noapte aici și dimineața plecați. A doua zi o dat de mâncare și o zi mai rămâi și ziua aceasta și o rămas. A treia zi s-o pregăti ca să plece și o zi mai rămâneți. El s-a hotărât seara, nu mai rămâne, plecăm acasă. Și au plecat. Se cobora noaptea și omul acesta i-a zis servitorului său, zice, haide să ne grăbim ca să nu intrăm într-o cetate străină, într-o cetate de a ebusiților, că oamenii ăștia sunt răi, oamenii aceștia sunt păgâni, sunt nelegiuiți. Haide să ne grăbim să intrăm într-o cetate de a noastră. Și s-au grăbit și au intrat în Ghibia lui Beniamin. Acolo în Ghibia lui Beniamin, în cetățile lor, nimeni nu i-a primit în casă. Un bătrân și-a făcut mine de el și i-a primit în casă. Pe când stăteau în casă s-a întâmplat ceva foarte, foarte groaznic, teribil. Niște oameni răi din cetate au venit, au bătut la ușă și au spus, scoate pe oamenii străini care au venit la tine să ne împreunăm cu ei. Niște nelegiuiți, acolo spune cuvântul Domnului, niște fii de-a lui Belial, niște oameni de nimic, niște derbedei, niște oameni îngrozitori de răi. Omul acesta a spus, nu se poate, oameni buni, ca și Lot altădată, am o fată fecioară, vă dau. Omul acesta vă dă nevasta, dar nu vă... Cazul ăsta de sodomie e teribil. Nu faceți așa ceva. Și-a dat-o pe țiitoarea lui. Toată noaptea au violat-o și-a bătut joc de ea. Dimineața, femeia a venit, a căzut moartă pe pragul casei, bărbatul s-a luat-o, a pus-o pe măgar, a luat cuțitul și-a tranșat-o în 12 bucăți. O trimis câte o bucată la toate celelalte, la toate semințile lui Israel și au spus, asta s-a întâmplat, asta s-a întâmplat. Sfătuiți-vă și vedeți ce e de făcut. S-au sfătuit și ce au spus acolo. Toate căpetenii lui Israel au spus așa, cei ce au făcut nelegiuirea aceasta sunt vrednici de pedeapsa cu moartea. Și au trimis o solie la Ghibea lui Beniamin să spună, scoateți pe păcătoșii aceia, scoateți pe netremnicii aceia ca să fie pedepsiți. Știți ce au spus locuitorii din Ghibea? Nu. Dar nu numai atâta. Toată seminția lui Beniamin s-a unit cu ei. Toată seminția lui Beniamin s-a unit cu ei. Au fost solidari unii cu altul, s-au unit unii cu alții. Gândiți-vă la lucrul acesta, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, din Iosua, capitolul 18, beniamiții aveau 26 de cetăți împreună cu satele lor. 26 de cetăți împreună cu satele lor. Ghibea era una dintre ele. Oamenii din cetatea aceea n-au fost gata să pedepsească păcatul, n-au fost gata ca să-i dea pe oamenii aceia răi, 20-30, cât au fost turbulenții aceia, că în cetatea Ghibea erau 700 de oameni. N-au fost toți 700 la fără de legea aceasta. Au fost câțiva zeci, probabil. N-au fost gata să ia și tot tribul lui Beniamin, cele 25 de cetăți, s-au unit împreună cu ei. Au fost solidari împreună cu ei. Și s-a făcut război. Știți ce s-a întâmplat acolo? Toată seminția lui Beniamin a fost nimicită, doar 600 au mai scăpat dintr-o seminție întreagă. Și s-au ridicat copiii lui Israel și au spus, Doamne, de ce a trebuit să piară o seminție din Israel? De ce a trebuit să se întâmple lucrul acesta? Motivul este unul singur. Solidari cu păcatul. Solidari cu fără de legea. Solidari cu păcătoșii. Când se întâmplă ca cineva greșește, când cineva trebuie să fie disciplinat, care este atitudinea majorității când este vorba de pedepsirea păcatului? Dacă se face solidar cu păcatul, cu fără de legea, e dezastru. O seminție din Israel aproape a fost nimicită. Aproape a fost nimicită. Din cauza faptului că păcătoșii n-au fost pedepsiți și oamenii care nu erau păcătoși s-au solidarizat, s-au unit cu păcatul. Iarăși e de gândit aici. Lucrurile acestea distrug o biserică, o națiune, o familie. Apropiindu-mă de momentele acestea de încheiere, doresc să spun că aceste lucruri s-au întâmplat, au fost reale și e posibil încă să se mai întâmple. Cuvântul Domnului este pentru căpetenii și pentru necăpetenii, ca să ne cercetăm inima, viața, slujirea, valorile, reperele. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În continuare, în cuvântul lui Dumnezeu din 1 Petru ne dă leacul. Ni se dă leacul, antidotul, dar ni se dă și cuvântul ca să preîntâmpinăm aceste lucruri. Și dacă noi ni le vom pune la inimă, aceste lucruri care le-am spus nu se vor întâmpla aici. Nu se vor întâmpla nici în altă parte, dacă aceste lucruri ni le vom pune la inimă. Și leacul este acesta. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smerenia detensionează situațiile. Zice, și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Dar spune aici, toți, adică și tineri, și vârstnici, și prezbiteri, și neprezbiteri, toți să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Frați și surori, de aceea a spus Domnul că cine nu se leapădă de sine, nu poate să fie ucenic. Lepădarea de sine aduce smerenie și când este smerenie și când este lepădare de sine, atunci situațiile nu escaladează, situațiile nu ajung la momentul acela să se întâmple nenorociri și catastrofe așa cum am citit. Unde este smerenie? Unde este mândrie? Unde sunt ambiții? Unde este încăpățânare? Doamne, păzește și ai milă. Lepădarea mândriei, lepădarea ambițiilor, lepădarea de sine. De aceea spune aici așa, păstorii trebuie să pască turma lui Hristos cu lepădare de sine. Dar ceilalți, nu trebuie să trăim toți cu lepădare de sine? Fiecare. De aceea spune aici, toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. De asemenea, rugăciunea sinceră cu credință este un bun leac. Este o bună preîntâmpinare. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Ești îngrijorat de unul sau de altul. Ești îngrijorat de comitet, ești îngrijorat de păstor, ești îngrijorat de tineri, ești îngrijorat de toate. Doamne, ce se întâmplă? Doamne, ce să fac? Doamne, cum e asta așa? Aruncă, zice, asupra lui. Roagă-te Domnului cu sinceritate și cu credință. Doamne, mi se pare că treburile nu merg bine. Doamne, mi se pare că este așa. Aruncă asupra lui. Este leac aici, spune, asupra toate îngrijorile voastre, că cel însuși îngrijește de voi. De asemenea, trezire și veghere, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Fiți treji și vegheați. Le știm lucrurile acestea. Acestea sunt principii imuabile, de neschimbat, ale cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, lupta cea bună a credinței, spune, continuă cuvântul Domnului, împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Lupta noastră este cu diavolul, nu cu frații, nu cu surorile, nu cu tinerii. Lupta noastră este cu diavolul, împotriviți-vă lui tari în credință. Zic, Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Și de asemenea, alegerea suferinței în locul opțiunii de a face singur dreptate. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. La momentul acesta, și de cei de aici și cei de acolo, și cei de acolo și cei de aici, și cei de aici și cei de aici și cei de aici și toți. Suntem în postura aceasta. Nu suntem prea tari, zice că Dumnezeul acesta, zice, ne va desăvârși, niciunul încă nu-i desăvârșit, încă nu suntem așa tari, pentru că mai avem nevoie de putere și încă nu suntem așa de neclintiți, încă suntem ușor influențabili. Încă ne plecăm urechea la câte o vorbă, la câte un zvon. Încă nu suntem așa cum trebuie. Dar dacă facem lucrurile acestea, alegem smerenia, alegem lepădarea de sine, alegem rugăciunea, alegem să fim treji și vegheatori, alegem să ducem lupta cea bună a credinței, alegem suferința de dragul Domnului Iisus Hristos, acela care ne va desăvârși, ne va întări și ne va da putere, ne va face neclintit, este Domnul și Mântuitorul nostru. Iubiți frați și surori, doresc această lucrare să nu fie distrusă niciodată. Doresc această lucrare să nu fie nimicită niciodată. Doresc ca lucrarea Domnului dimpotrivă să crească. Ce dărâmă o lucrare? O dărâmă lucrurile din interior, să veghem asupra lor, să le extirpăm, să le scoatem. Atunci când le întâlnim în viețile noastre și Dumnezeu să-și proslăvească numele în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare.